Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión local. Como cada día estamos en Costa Viva, aunque hoy va a ser un Costa Viva muy especial. Enseguida les contamos. Ya saben que cada día llegamos a esta hora, de 12 y media hasta las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 y luego retomamos a la 1 y 20. El lugar donde tienen que sintonizar ustedes la radio para que tengan la información más amplia, en el 88.8 de la FM, siempre. Es eso que llamamos COPE más de la Costa. Y a partir de ahora vamos a hablarles de algo muy especial, porque nos hemos trasladado con todos nuestros equipos hasta Trabada y vamos a hacer un programa sobre el Museo Etnográfico José Rocha de Trabada. Se ha inaugurado hace muy poquito. Ya hemos hablado de este proyecto en otros programas y en otras ocasiones, pero ahora es una realidad. La colección que ha atesorado un vecino de la localidad durante años y años, son aperos de labranza, son máquinas de coser, bueno, tiene hasta una pequeña escuela aquí montada. Todo ello musealizado, modernizado y la verdad que he puesto en estado de revista. Y hoy vamos a hablarles de ese museo con las personas además protagonistas de ese museo. Enseguida se las vamos a presentar, pero antes, como siempre, déjenme primero presentar a nuestro compañero que está a los mandos en el control técnico en esta jornada de hoy, Miguel Fuente. Nuestro compañero Baruc Domínguez, también en emisora, y quien les habla, Juana Carrera. Y vamos con el pronóstico meteorológico, ¿vale?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En cuanto al tiempo, ya ven ustedes cómo lo tenemos en esta jornada de hoy. Los cielos están bastante nubosos, de cuando en cuando algún claro, algún rayo de sol y de cuando en cuando también algún chubasco. Pues eso es lo que va a predominar a lo largo de todo este día. La temperatura, 17 grados tenemos en este momento en Trabada. Podemos subir hasta los 20 en este día de hoy. ¿Y para mañana qué? Pues mañana, miércoles, día 6 de octubre ya, se espera que mejore el tiempo y que acaben las precipitaciones. Nubes y claros por la mañana, cielos despejados el resto del día y viento débil y variable. Las temperaturas mañana oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 19 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Las maravillas que tiene este museo. Es el Museo Etnográfico José Rocha. Estamos en Trabada. La verdad es que verán ustedes cómo van a venir y lo van a visitar, sobre todo después de conocer a los artífices de este museo. Vamos a pasar con nuestros invitados ahora, cuando pasan 33 minutos de las 12 del mediodía. Tenemos como anfitriona a la alcaldesa de Trabada, a Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Se hace fixo realidad de un museo, ¿eh?
Pois a verdade é que sí, levábamos moito tempo traballando para que este soño se fixera realidade e aquí o temos.
E quedou un soño ben bonito. Sí, señor. E ademais tamén vamos falar coas persoas que colaboraron directamente neste museo e que colaboran día a día en cada momento, porque forman parte dos audiovisuais. Neste museo temos unha serie de vídeos, están pues relatados por parte dos propios veciños de Trabada as formas de vivir de antes, como se utilizaban os aperos de labranza e demais. E aquí temos a dous protagonistas. Imos por idades, se lle parece. Imos dar paso primeiro a Benito, porque chamase Benito Gasalla, é unha das persoas que colaboran nestes audiovisuais. Benito, que tal? Boa tarde, benvido.
Hola, buenas tardes.
Conténnos, como foi a experiencia de falar para estes vídeos?
Moi ben.
Gustou, oye?
Sí.
¿Era a primeira vez que se poñía diante dunha cámara?
Ah, sí.
Estrenouse precisamente para este museo. E ademais temos a outra das protagonistas, ela chamase Ángeles Gasalla Rodríguez. E temola aquí. Ángeles, que tal?
Hola.
Boa tarde.
Que tal? Bien.
Tamén foi o seu estreo cos vídeos?
Sí. Bueno, sempre fui media artista. De
Pois agora ya está a ver moita xente máis que lleva a ver,
Cambero que teñendo aquí xente teatro,
Ah, entón tentáboas. ¿Eh? Entonces, en tabuas.
Claro. Eso. Hombre, sí, oh, bueno.
Eso ya está feito.
No, mujer, no es una broma, pero bueno, algo sí.
Cuando le llamaron para colaborar, ¿qué pensó usted?
Pues no sabía que iba a salir por ahí ni nada de eso, ¿eh? Yo fui ahí o que me mandaron, o periodista que veo, esta que después vino todo ahí.
¿Quién le bueno, pidió que participara? ¿Alcaldesa?
Sí, claro. Somos muy amigas, ¿eh? De toda vida.
Claro que sí.
Sí, sí.
Y a usted de Benito también alcaldesa, ¿no?
Bueno.
No se puede decir que no.
No.
Claro. ¿Cómo se urdió, Mayra, pedirle precisamente a toda a xente do povo que participara en esto?
Pois sí, como decía Gela, pois somos moi amigas.
Moi fácil.
Verdad, xa desde fai moitos anos, de toda a vida.
Xa desde unha nena.
Entonces, claro, de quen tiras? Benito é abuelo de un concelleiro meu, de Rubén. Gela, pois, costureira, tiña unha tenda aquí, e a verdade é que moi amiga da familia. Entonces, en primeira instancia, pois, de quen botas man precisamente para desarrollar este tipo de proxectos, pois é de as persoas máis cercanas, non? Sí. Queríamos que este proxecto, pois, que realmente tuvera unhas raíces fortes aquí. E para elo parecíanos, pois, importante que os nosos veciños, os nosos maiores, pois tamén formaran parte de isto, porque hai unha donación que é fundamental, e é a que hoxe precisamente nos trae aquí, que é a xenerosidade de un veciño, de José Rocha, que gracias a él podemos albergar todo este patrimonio aquí e poñelo ao servicio de todos, pero ao mesmo tempo queríamos facer algo máis grande que nacera do povo e que realmente quedara no povo. E para iso tiñamos que contar con veciños e con veciñas que tuveran pois a valentía, porque ás veces tamén un se retrae, non? Cando lle plantean este tipo de participación, pero que tuveran esa valentía para pois estar aquí expostos e que realmente todos e cada un dos visitantes que veñen a este museo pois poidan revivir en primeira persoa, casi tal e como eles nos contan, pois como foron as súas vivencias e como cambiou, afortunadamente, pois dende un pasado non tan lonxano, desde os meus avós, por exemplo, ata os días de hoy. Entón, pois unha vez máis, gracias, porque sin eles, pois nada sería igual. E, efectivamente, eles foron os primeiros, os que acudiron á chamada que fixemos, e nós, dende logo, pois, agradecérllelo enormemente, porque isto fai que realmente seña noso, seña dos trabadenses.
Es que este é o Museo do Povo, non?
¿Eh?
É o Museo do Povo,
claro,
é de todos
claro,
vostedes.
Claro que sí, é de trabajo, non é nada que fazer.
E que lle di a xente do povo cando a ve pola rúa e di, ah, pero si che vin aí no museo?
Rinse.
Pero dai vergonza.
No, vergonza non me dá. No, no. Agora a estas alturas, miña nena.
Eso no.
No. A vergonza xa se foi.
Contenos, que contaban eses audiovisuais? Vostede como costureira?
Sí. Eu tuven 20, no, bueno, antes de eso aprendín a coser, logo tuve en Venezuela ganando algo porque non había nada aquí, sabes? Todo era unha pobreza. Logo aprendín a coser, como che dixen, e despois tuve 25 anos cosendo a medida, aquí, na miña casa.
E aquí hai tamén máquinas de coser. Vostede utilizou algunha desas ou ten máis modernas? Porque vexo por ali que
bueno,
máquinas de coser.
Eu tuve de todo.
De todo, non?
Sí. Tuve máquinas de todas, sí. Ademais, aprendí moitas nenas. Tiña comigo sempre 7 ou 8 nenas aprendendo a coser. E mesmo cosendo para toda a medida, para todo... Bueno, mira, unha historia moi grande. Coi nunca hai quen faga eso.
Entón, vostede era profesora costureira.
Bueno, profesora...
Claro.
Era. Tiraba para diante, non sabes?
E agora artista.
Yo.
Que máis quere? Agora mira, artista.
Mira que ben.
E Benito, a ver, estámolo vendo, precisamente temos diante de nós ese vídeo. De que falaba aí? Que contaba? Achégueseme un pouco o micro.
Preguntame moitas cousas da agricultura, como se vivía antes, de que maneira vivíamos na casa, como levábamos a vida, e moitas cousas desas me preguntaban.
E como se vivía antes? Contanos un pouquiño.
Antes vivíamos regular,
ya.
Dentro da pobreza, regular, porque e aquilo non había máis. Eu recordo-me que non xa na miña crianza, e antes disso, Dios no libre. Eu tuve un abuelo que foi 28 anos chegar a Castilla, naquela época, e era o que había nas casas. Ao mellor éramos 6 ou 7 na casa, e había un labrador, había unha familia humilde, mataba un cuchiño, íbase comendo daquela carne. O xamós había que vendelos para pagar os impuestos do inmigrante.
Claro.
Eso recordo eu.
Pasábase fame, non?
Bueno, como digo eu...
Gana de comer.
Fame...
Gana de comer.
Gana de comer cousas.
Fame do malo non pasamos. Eu pan amesturado, mitad trigo e mitad maíz, non me faltou. E cal de leite tampouco. Iso tuven sempre. Agora quedou bon, sí que pasei mal.
Claro.
Pero eses antoxos que temos agora, de eso nada, verdade?
Bueno, de que non lloi o que.
Antoxos. Antoxos para todo. Para comer, para beber, ou para sair por ali.
Ah, claro.
De eso nada.
Ah, nada, de salir nada. Ese día que ir a unha festa, a Bolanzana, eu tiñido, xa na miña mocedade, ir andando a San Lucas de Mondoñedo.
Dende aquí?
Desde aquí.
E canto tardaban?
É vir de noite, bueno, mellor de 3 horas, lo menos, un caso.
Claro.
É eso mesmo. E ir ás festas ao Valle de la Manzana, e todo por aí, a Santi, a un lado e a outro. Pois íbamos andando. E contentos.
E non pasaba nada, verdade?
Xa, pois, era o que eu quería, non había outra cosa. Non había unha bicicleta, incluso ninguna bicicleta.
E despois, por exemplo, o día despois da festa, tiñan que traballar no campo.
Claro, despois isto foi progresando, e fuise mellorando a cousa, e fomos indo. Eu empecé a comprar unha bicicleta, logo unha moto, logo un cochiño, logo despois un trator, e foi mellorando a cousa. E así se levaba a vida. E dediquei-me a andar ao público traballando para...
Claro.
Para ganar os cartiños.
Bueno, entón, o que conseguiu na súa vida foi polo seu esforzo. O lo traballo diario, o lo esforzo, o sacrificio.
Sí. Traballo diario, día e noite, sin vacacións. Que eu nunca tuve vacacións, e traballei día e noite. Nunca. Nunca as conocí. E era o que tiñamos, non tiñamos outra cousa. E despois a vida foi prosperando. Fomos indo, fomos mellorando as viviendas, e foi indo cada vez máis. Acabouse por traer traídas de agua, que non había nin agua na casa, non había nada, non había con que lavarse. E recordo-me ben, mira, cando no ano 76 comprei o trator. E digo, bueno, ainda devolvo un carto, pero os primeiros que gane a ser para poñer un servicio, un baño.
Sí, sí, sí.
Chegaba de traballar negro de polvo, que unha tina, gracias que tiña unha tina grande para bañarme, que ainda non había moitas nas casas. E lavarme naquela tina como podía, e esa era a vida de antes.
Aquí precisamente vemos ese, bueno, non tinas exactamente, pero si eses lavadoiros que tiñan antes, ¿no? Ese bueno, moble que ten aí.
Bueno, pero lavadoiros eran uns lavadoiros de madeira que se facían, sí, de madeira. E iba e xuntaban as mulleres no río lavando.
Iba a cerrar.
Ou de pedra,
é criticado.
Ou de pedra, ¿no?
Sí,
pero
sí, ainda teñe algún feito na casa por min. Ali no pajar teño lavadores feitos ali. Cando se iba a lavar o río.
En este museo, por aquí, vimos unha lavadoira ou unha lavadora, pero das de antaño, ¿no? De madeira, e ten aí
sí,
unha sí, peza sí. para frotar aí a roupa.
Ai, bueno, sí.
Eso utilizaban.
Sí, 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 sí. Bueno, aí o máis bonito que se foi prosperando foi o facer as traídas de agua. Traídas de agua que todo mundo tuvese agua corriente na casa.
Claro.
Que iso é o máis bonito que pode haber. Nosotros incluso temos dúas traídas, unha de un lado e outra de outro. Temos unha de Monte Comunero, algo de claro. da Fraga. E así se foi prosperando.
E así claro. se foi prosperando e agora, bueno, agora os alcaldes e alcaldesas tamén teñen que seguir organizando as traídas, os saneamentos. Perdón. Uy, porque hai moitos sitios onde aínda non chegan ben pues, todas as canalizacións e demais, pero bueno, pues agora xa estamos vivindo outros tempos completamente distintos, vamos. Contanos unha cousa. A ver, Ángeles, que te temos moi calada aí.
É igual, escuito.
Destas cousas que vemos aquí neste museo, cantas, ou bueno, non digo cantas porque supoño que máis dunha, pero cales utilizaches ou caltes te parecen estranísima que nunca utilizaras ou que non souberas para que funcione?
Oye, hai moitas. Hai moitos que non utilicei. Claro, muchísimas. Aquí hai cantidad.
Pero descubriches cousas que non tiñas na casa.
Que non tiña? Ah, no, claro, claro que no. Na casa no, ao mellor as tiño visto noutras casas, pero na miña no. No.
E vostede, Benito, coñece todo o que hai aquí? Todos eses aperos e demais utilizou?
No, varias cousas que hai por aquí tiñan na casa. Ainda teño na casa de antiguamente chamaban a Garmalleira.
A Garmalleira, sí.
Era unha cadena que se colgaba nun pau para cantar a auga nun... Eixo que chamaban a Garmalleira. Pareceme que hai unha por aí colgada. Sí. E teño outra na casa. Antigas cousas desas que antes era un charal. Cando na miña casa se cambiou e se puso unha cociña, chamábamos a cociña económica.
Sí.
Que antes eran unhas cociñas que les chamaban de lareira.
Sí, sí. Lareira.
Sí. Entonces a cociña estaba así, no altiño, facía su nome aí, chamábamos un tres pés,
sí.
un ferro. E poñese aí a pato ou até a sartén ou o que fose para facer a comida.
Sí.
E vindamos nosotros todos ao redor para cantar, porque non había outra cousa.
Vin tamén aquí algo que non coñecíamos e nos chamou moito a atención. É un quentacamas. Un quentacamas que é como un braseiro que tamén
se... Ah, tamén.
Se tamén. Ah,
sí, tamén había algo, bueno, na miña casa nunca se usou iso, pero había braseiro que se puñera.
Pero era un perigo, porque podía arder eso.
Sí. Un incendio. Esta miña casa non eu xa non recordo. Non, agora que sí. Unha cociña de lareira, estaba así. Non, había que subir un altiño, uns bancos ao redor do lume. De inverno, pois eso, sí. Estar ao redor do lume, que era a calefacción que había. E o que hai, sí.
Cambiou moito a vida.
Hombre, falta fixo.
Que lles pareceu o resultado? Como quedou isto e como era antes? Porque antes, cando estábamos entrando no edificio do museo, dicíame Ángeles, uff, eu traballei aquí fai moitos anos, pero isto era outra cousa.
Claro que sí.
Que era? Como era eso?
Antes, madre mía, che quero ni contar. Aquí había un desván, eu tinha entrado por ese desván, e aí metían as patacas. Era unha maestra, e un maestro, a maestra deste lado, Doña Argimira, que tiña Dios en descanso porque a mí non me enseña nada. Deixoume unha burra feita. Daquelas maestras, meu fillo, ou era eu, pero bueno, eu a miña cabeza despois de un mito, iso está claro. Que eu de un mito. Pero bueno, eu ven aquí traballando, dous anos traballando aquí,
Dous anos traballando.
Eu era unha cría. Miña mãe mandoume pa aquí porque aquí daba, pensou que me iban dar de comer, deronme, sí señor, pero que me iban a enseñar na escuela, que me iba todo este rollo, pero non me enseñaron nada,
No.
Nada.
Porque que pasou? Aprendeu máis na casa?
Ai,
a vida,
sí,
a
aprendeu unha vida.
Aprendeu a vida.
A vida.
É a que nos aprende. É a que nos aprende antes. Sí. Agora xa non sei se aprendemos.
Mire, para multiplicar de restar, tiña un home, este maestro tiña un home que non era, era como a ela, mas non era maestro, non era nada. E mentre se la foi non sei aonde, el pasoume para multiplicar, que eu non salía de restar.
Ah.
E foi unha pena, que pensas?
Sí.
Non chega agora. Pero esta cabeciña, afortunadamente, Dios me conserve. De un mito, ¿eh?
Estaba preparada para desenvolverse só.
Muito.
Mire, agora que falamos de como era isto antes, tivemos a oportunidade de falar coas persoas que fixeron este edificio,
sí,
que musealizaron
sí,
toda a colección
sí.
de José Rocha, ou Xosé Rocha, e as persoas que decidiron onde colocar todo,
sí.
como facer todo, ¿no? Pois unha desas persoas é Pepe Barro, arquitecto, deseñador do espacio, e podemos falar con el, e xusto nos contaba de onde partían, desa antiga escola de que falaba vostede,
sí.
dese montón, ademais, de colección de pezas que ten Xosé Rocha, ata chegar a este momento. Imos escoitar a Pepe Barro.
Planta baixa do edificio dividida en dous grandes espazos, ¿no? Diáfanos. Creímos que o máis interesante era comezar mostrando nesa planta baixa o que é o mundo do traballo no campo, ¿no? Que de alguna maneira pois o sustento da sociedade agraria tradicional que foi trabada e que foi, pues, como non, pues, gran parte de Galicia, ¿no? Para eso, pues, como había como dous grandes espazos, pues, dividímolos pues, en, por unha banda, os instrumentos, os aparellos de traballo, poñamos por caso pues, unha serie de arados de diferente tipo, ¿no? que a colección Rocha ten, por suposto tamén todos o as xixadas, digamos, o material co que se traballa a ferramenta, non? Coa que se traballa coas mans directamente na terra, non? Eso é pois o que ocupa a primeira gran sala, non? Así, grosso modo, tamén hai outras cousas semelhantes, pois hai unha panoplia de fouces, fouciños, non? En fin, todo eso ordeado ademais dun xeito que permita, digamos, chamar a atención, ¿no? Para que a xente se vaya parando aquí ou acolá. Todo ten cartelas, todo ten, pues, algún apoio, ¿no? Gráfico, escrito. E logo hai outra gran sala que está dedicada tamén ao mesmo traballo no campo, pero son, pues, os fantásticos carros do país, ¿no? Que se mostran ali, pues, acompañados de pezas que teñen relación, como un rastro, en fin, hai cestos que van nos carros, en fin, toda esta serie de cousas que nos din tamén que había unha mobilidade, que eran os instrumentos propios, ¿no? de moverse no campo, tanto no traballo como para transportar outro tipo de objetos, ¿no? E esa base é o primeiro, o sea, a rentes do chan, ¿no? É a planta baixa. Na planta superior, pois, xa son pois distintos objetos que configuran diferentes espazos, que van mostrándonos, pois, como que ven, pois, a lareira, o mundo do liño, por exemplo, que é extraordinariamente rico, non? No que Rocha, pois, ten unha pequena colección de aparellos, pero que nos explican a complexidade, non? Quizás non lembro ben agora, pero creo que son 12 procesos distintos que habería que facer para o liño, non? Que era, pois, a fibra vegetal coa que se vestía todo o mundo, non? E afortunadamente Rocha tamén dispón dunha colección de pezas de liño tecidas xa, non? Tanto de camisas, camisóns, bueno, moi fermosas, non? Que se poden ver ali, non? O mundo do leite, dos animais domésticos, non? Como a vaca, que é todo un símbolo do país e que era pois un sustento en gran parte, non, de da maioría da poboación, non? E ligado a eso, pois están pois o mundo das leiteiras, non? Que foi unha das primeiras profesións que tiveron as mulleres, non? Que comunicaban o campo e a cidade, o campo e a vila, non? Coas súas cántaras, coas súas leiteiras, non? Tamén hai outra profesión de muller moi relevante, porque son as costureiras, non? Porque hai unha extraordinaria colección tamén de máquinas de coser. E todo eso, pues claro, está ligado pues ese mundo das mulleres que viron na costura un medio de vida, de sustento, para sair da súa casa, ir polas casas dos demais, non contratada, en fin, ata que logo xa apareceu moito máis recente pues a costura en pequenos talleres, pois para a industria, non? Que iso xa é outro capítulo e aí xa van desaparecendo as máquinas de coser tradicionais, non? E a cousa remata pois nun espazo dedicado ao que é unha escola, digamos, do século XIX-XX, non? En base sobre todo aos pupitres, que os que somos algo máis bellos pois ainda lembramos, non? Lóxicamente é un espazo que lembra aos visitantes que aquel edificio no que estamos pois é unha escola, foi unha escola, non? E de alguna maneira pois creemos que sigue facendo unha función docente, non? Porque este edificio de Rocha pois vai ser o que explique, non? Ese, a vida, como era a vida de antes, non? Que o título que decidimos poñer neste Museo de Trabada, porque era unha das intencións que apuntaba Xosé Rocha en algunha ocasión, non? É dicir, que quero que a xente veña aquí para que vexan como era a vida de antes, non? E bueno, e é unha vida que está explicada a partir de obxetos, de trebellos, de apeiros, que, por un lado, teñen unha beleza intrínseca, non? Son obxetos moi que dá xerio velos, non? E por outro, claro, son obxetos que contan, que remiten a unha historia que non é tan, non está tan lonxe de nós, pero que xa está, digamos, guardada, non? Non hai, en fin, entón aquí pois é un nexo de unión entre ese pasado e oxalá nos serva pois para pensar o futuro.
Que pensa, Benito? É un nexo de unión entre o pasado e oxalá nos sirva para pensar no futuro. Que lle parece?
Ben, ben.
O museo, non? Serve de verdad, para que non olvidemos isto, ¿no? Que esta forma de vida ten que lembrarse. É importante que lembremos esta forma de vida.
Aquí hai que
aí, quita os cascos.
Aquí.
Entre os cascos e a mascarilla.
Aí temos entre os cascos, a mascarilla, temos aquí a Benito. Aquí, está recolocándose. Perfecto. Dicía que é importante non olvidar o pasado e que o futuro coñeza este pasado tamén, ¿no?
Claro, pero en moitas cousas que incluso lle los digo aos fillos do que se pasaba antes, non creen, parece que non era esa vida, que era imposible que fora esa vida de esa maneira.
Mentira, non?
Pasamos. Porque eu ia a Gela falar aí do maestro, doña Argemira, don Lito.
Era verdad.
Entonces, pero eu ainda recordo outro maestro antes.
O que tiña moitos fillos.
Moitos fillos. Sí. Era un molía nada.
Eu iso é doilo falar.
Eu marchei desta escuela que me puxo unha cuenta de dividir por dúas cifras e non me explicou nada e eu non sabía arrancar.
Aí tes.
Que non sabíamos.
Aí tes.
Había claro que arrancar, sí. Había que me explicar como
sí,
tiña
claro
que tal para seguir con eso que me quedei.
Claro. Pois temos que arrancar, permítame, temos sí. que arrancar, que chega unha, as noticias, enseguida voltamos.
Vale,
vale. Aí sigan vostedes, muchas gracias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
Hoy un Costa Viva muy especial, digo, por todas aquelas persoas que se reincorporen agora nosa sintonía. Estamos en Trabada, estamos facendo un programa especial sobre o Museo Etnográfico Xosé Rocha de Trabada. E queremos que vostedes coñezan todos eses tesouros que están aquí guardados e expostos, pero que antes estiveron guardados nas casas ou nos galpóns dunha persoa, unha veciña de Trabada, que decidiu ceder todo isto ao concello, pues, para que todo o mundo poidera velo, aprendelo e deixar unha elección de vida ao fin e a cabo. Estamos moi ben acompañados por todas esas persoas que forman parte deste proxecto. E aquí o meu carón teño precisamente a persoa a cal se homenaxea prácticamente con este museo, e sen a cal non sería posible, porque o persoeiro que acumulou todos estes aperos de labranza, obxectos, grandes tesouros ao longo de toda a súa vida, pero ollo, porque tamén investiu moitos cartos nesto, eh? Está comigo Xosé Rocha. Que tal, Xosé? Como estamos? Boa tarde, achéguese-me aquí para saludarnos. Boa tarde. Boa tarde, que tal, Xosé?
Muy bien.
Contenos. Contelle a toda a xente que nos está a escoitar. Cantos anos leva vostede coleccionando todo isto que temos aquí e que estamos a ver?
Bueno.
¿Eh? Cantos anos?
Fai moito ruido aquí.
Pois, pues, estire, ahí. Temos un problema con...
¿Cantos anos levas coleccionando?
Ah, hai 30 ou 40.
Canto, cantos cartos? Cantos cartos investiu nisto?
Moitos, porque non le dei contabilidade. Iba invertindo según tiña. E así igual, que eu non paro.
Non para de comprar?
Non paro.
E onde mete todo isto?
Non paro. Despois os meus fillos que queimen todo, que fagan o que queiran.
Pero o
regalo. Pero onde... Eu regalo e o concello, sempre que teña sitio onde poñer.
E onde mete regalo todo isto? En a súa casa onde metía isto?
É o meu concello de Bajor,
Sí.
Sí, que non está aquí. Sí, sí, hombre.
A ver, un exemplo.
¿Eh?
Un exemplo de esas cousas de valor.
Pois hai moitas cousas. É regalei tamén moito. Estes tempos desde que compré aquí fui moita xente. Regalei moito, eh? Sí.
E que é o de máis valor que temos aquí? Que,
porque se non regalo, vaxo regalar outro.
Está bien.
Sí,
Rocha, que é o máis valioso que hai aquí neste museo?
Eu que sei, che podo dicir o meu corazón seu, non podo dicirche nada en realidad, porque eu non vou dicir ahora, mira, aqueles muños costaron a tanto ou a cuánto, non me acordo, porque non le dei contabilidad. Eu compraba, vendía, contaba a maneira que non... non contaba nada, non contabilizaba, porque eu non, como non iba a vender, porque eu, se algo din, foi regalado. Non vendín nin unha sola peza. Que ben, un día compraba xesto, compraba xo outro. Non. Eu, calquera de ustedes, desta mesa que estamos aquí, necesitáis unha cousa personal por ter un recuerdo meu, encantado vos lo regalo, eh?
Isto que está dicindo Xosé Rocha é moi importante, non, alcaldesa? Porque todo é cedido.
Está, esa de Villaformán.
Efectivamente, porque a verdad é que Rocha, pois, é a persona, pois, que demostrou, pois, unha gran xenerosidade co noso concello, non? Entonces, pois, a realidade é que, dende logo, pois, contar con personas así que despois de toda unha vida, pois, coleccionando e invertindo, señan capaces de poñer a disposición, pois, de todos, e o donen a unha entidade pública como é o concello, pois, dende logo, que é para poñer en valor. Por eso, evidentemente, tamén quixemos que este centro levara o seu nome, para, de alguna forma, tamén preservar o seu legado e demostrarlle, pois, o noso agradecemento, porque é a única persona do concello que donou algo para o concello.
Como único. Na idea, despois, a mí o que máis me fastidiaba era que viñéramos de fora, explícame, e os naturales de aquí, que loitamos todos unos máis e outros menos, para chegar a alguna cousa, non nombraron a nadie. Eso moito me doeu sempre. Non sei porque eu, vai, nací desa forma, exactamente. Eu son un político, pero raro, que eu non ando lambendo a naide por aí, porque son como son. Non sei se me explico, quen é Rocha, quen é Rocha. Rocha é un home que está aí legal e honrado, e justo, que é o que hai que ser na vida, ser persona, e nada máis. Eu non queres para ti, non yo días aos demais. Eso é a mellor religión, porque unha religión non creo.
Quedou contento con este museo e con que lle fixeran esta obra, lle pusieran o seu nome.
Iba a quedar contento, contentísimo. Bom, esta foi unha obra moi valiosa, isto foi unha cousa, isto. Aí, Mayra e o equipo do ayuntamiento lucharon que puderon. Isto xa o iniciou o Ginzo tamén. Si ou non?
No, no 2018...
Mayra fez o foro de residencia.
Sí.
Comprou o solar, exactamente.
No 2018...
Isto foi cosa vosa do equipo noso, deste equipo.
No 2018...
Exactamente.
Iniciamos esta obra. Pois tivemos que tramitala.
Eu coa residencia, que só foi Ginzo, sí.
Sí. Tuvemos que tramitarla 3 veces, pero ao final fomos capaces de conseguir a financiación a través da Xunta.
Non foi fácil,
Non foi doado, verdad, como dixo Rocha, non?
É un ayuntamiento moi cativo, entonces non hai que facer grandes inversións a Diputación porque non son válidas, non son rentables, vai? Exacto. Pero agora hai que poñer isto a andar,
De feito, xa enviei pois tamén cartas aos colexios da provincia precisamente para informar de que dispoñíamos desta nova dotación e que creo que é importante precisamente para darlle a coñecer aos máis cativos pois como era a vida de seus avós, como era a vida dos seus antepasados. Eu creo que para os profesores e mestres de historia pois isto realmente lles vai a gustar como tamén unha actividade extraescolar dos colexios, así que dende aquí animar a toda a veciñanza da nosa comarca, da nosa provincia, pois a que se animen a visitar este centro que temos aberto os sábados e os domingos de 10 a 1 e de 4 a 8 da tarde, e pola semana pois tamén se nos chaman ao concello o número de teléfono 982 135 011, pois con un día de antelación poden reservar nas súas axendas e facer esta maravillosa visita.
Pois aquí esa mensaxe para os colexios tamén, para que veñan os nenos, porque é verdade que unha lección de vida van a aprender moitísimo. Pero agora que me dá precisamente paso a rexedora, pois imos falar con outras das persoas que temos aquí de invitadas, porque forman parte deste proxecto. Dixemos antes, ao comezar este programa, que estas persoas decidiron poñer as súas historias, as súas voces, as súas imaxes ao servizo de toda a cidadanía, porque están a contar nestes audiovisuais que temos por aquí, por medio do museo, as vidas de antes, ¿no? Unha delas é Isabel López Area. Que tal, Isabel? Como estamos? Achégate un poquinho ao micro para que se escoitemos.
A ver.
Contanos, estivemos... Bueno, de feito, te estamos a ver agora mesmo. Mira, estás a falar nun deses vídeos. Contanos de que falabas aí.
De que?
De que falabas? Que
eu?
Contabas aí? Sí, aí. Falabas do leite. Falabas do leite, ¿no?
Falabas do leite.
Sí, sí, de sí. Camus e
que te preguntaron? Contame, hai un micro.
Ai, xa non me acordo nin que me preguntaron.
Muxías a man.
Sí, sí, muxíamos a man. Sentadas nun tallo.
Na taburete pequeno.
Nun taburete, sentábamonos en... Cas dúas maos. Ou con unha, que non daba cas dúas, pois con unha. Pero nos íamos a mao, tomamos calderos, e pois íbamos a entregalo como 2 ou 3 kilómetros.
Pero coas leiteiras, porque teñen por aí...
Non os cubos, non os outros...
Ah, nos cubos?
Non os cubos, e despois ali tiñan as leiteiras, eles, os que viñan recollelo, e miríanolo, e ali botaban 4, 5, 10, o que había.
Dende cando? Cando comezou unha a traballar na casa Muxindo?
Eu? Ai, con 8 ou 9 anos. Non te creas que foi fácil. No. Porque, bueno, depende das circunstancias, non? Claro, a miña casa era un... Bueno, Eu quedei sin madre con 2 anos, entonces éramos 3 irmãos.
E había que traballar.
E había que traballar, non quedaba outro. E entonces, claro, a maior outras personas empezaron con más anos, non sei. Pero bueno, ben, feliz, pero... Eu pasei, eu para mí foi unha etapa moi moi feliz, máis que agora.
Foi unha infancia feliz.
Sí, sí.
E traballando,
E traballando, que telita, de sol a sol, pero bueno, eu para mí, non sei. Foi unha, non sei, para mí foi unha infancia feliz,
E, e agora lles contas cousas, non sei se tes netos.
Sí, sí, tes... sí que lles conto, pero
que di, que di.
Bueno. Non, non. Bueno, uns escoitan, outros regular, outros, bueno. Agora xa, agora
aquí estamos.
Agora como bastante, se vive de outra forma, pois pues, ao mellor non entenden as cousas de antes, non sei. Home, si, sí, eu creo que gustar gustalles que lles conten cousas de antes, si. Sí.
Escoita, temos tamén con nos aquí a Silveria. Silveria, que tal? Boa tarde, como estás? Achegate un poquinho a micro para que che escoitemos, vale? A ver, contanos, ¿en qué participas?
Boa tarde, eu participaba na auga, que íbamos a agua ás fontes, con cubos agua.
Agua.
Sí, buscar agua pa todo, porque non había nada antes nas casas. Non había nin cuartos de baño, non había nada. Nas aldeas. E había que ir con cubo buscar agua. E a lavar aos ríos, lejos. Puñas a roupa ali a clareo e lavabas nos ríos, nos ratos. Era o que facíamos.
Utilizaste alguna vez esta lavadora que hai por ali, que é unha lavadora de madeira?
No, eu nunca, na miña casa nunca. Era o que vivía.
Era no río.
Era,
no río,
íbamos onde había un rego, un río.
Os lavadeiros, non?
Facías un lavadero, unhas louras, como se podía, e lavabas ali. E as fontes un día, de ajos ou cerca, onde tiñas, buscar agua en cubos.
Sí. Antes nos estaba a contar precisamente Benito que a auga non chegaba ás casas,
no, no.
Que tiña que lavarse nunha tina, que non era como agora que abres o grifo, dicía de feito palabras del, non hai nada máis bonito que agora abrir o grifo.
Ya.
Que sai a auga.
O ir ao cuarto de baño puñete debaixo da ducha, pero que antes non había nada.
Era así.
Antes era unha tina.
Unha tina
para lavarse.
Escoita, destes obxectos que hai por aquí, supoño que hai moitos que non coñecéis. Hai alguno que chamara en concreto a atención, máis complexo, máis raro, máis estrano, que nunca viseis?
Eu penso que casi
todos. Non te creas, eu casi non o vi moi ben todo aínda, pero casi casi non te creas que os conozco todos, e non son, home, son bella, pero non tanto tampouco. Sí,
eu penso que
eu tamén.
Rocha, de onde saíron os carros? Os carros que tenéis expostos. Os carros,
sí. Carros teño ali, ainda non sei cantos carros.
Na entrada hai 2 carros, penso, ou 3 carros. De feito, hai un carro estrano que non ten rodas, porque antes tiñan que arrastrar.
Sí, hai xa un rastro. Sí, que era para traer cousas do monte. Non podían pasar pola carretera, porque destrozaba a carretera. Pero os que estaban libres de carretera, pois, todo traían rastro do monte. Traías leña, traías toxos, traías de todo, ¿no? Mollos do trigo do monte, todo. Sí.
Eses carros, comprachelos aquí, non sei se te lembras, ¿eh? Aquí entraba, dan outros sitios, eran de aquí, da tua casa?
Sí, había rastro.
Os carros?
Aquí non, aquí nada neste barrio da calle, non, porque como había carretera e calle, todo, pues non se podían usar os rastros. Esa era na parte da iglesia por arriba. Do monte, do pacio, e todo por aí tiñan rastro. Pero da Benito.
Nosotros xa non podíamos ter, pero non podíamos ter.
Nosotros non tiñes
tampouco. Tampouco. Claro. Tiñan os de Porto de Malle.
Eso, de Porto de Malle.
E os de Cima de Lila, Mozambique, todos eran rastro.
Onde non había carretera.
Non había carretera, eran rastro. Moi cómodo.
Non había, era moi cómodo.
Pois imos escoitar a outra das persoas que fixeron moito neste museo. Estou a falar de Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez encargouse de decidir tamén onde se colocaba cada cousa, a importancia de poñer pois, os audiovisuais coas vosas intervencións para que fose máis importante contar a historia. Tivo tamén que catalogar todas as pezas de Rocha. Entón, cando Sebastián chegou e viu todo o que tiña Rocha nos, nas casas, nos galpóns, quedou abraiado. Di que
pero tú sabes, está todo atacado, a casa e a palleira, todo o tacho.
imos escoitar esas declaracións.
Os que vedes aí son unha pequena mostra do que Xosé Rocha todavía ten nos seus almacén, non? Ten máis de 3.000 pezas e como el di, vai a seguir comprando pezas mentras este vivo. E claro, o difícil foi facer esa catalogación, escoller unhas e deixar outras, porque claro, ademais a él lle gustaría que estuveran todas aí, pero o espacio é limitado e ademais hai que contar varias historias, claro, entón, esa é a parte máis difícil. Bueno, sí, a verdade é que cando cheguei ali, isto que está teñendo certa experiencia, pues bueno, me asustei un pouco e non vi unha salida clara, non, a este proxecto, verdade. Pero tamén teño que decirte que si me, bueno, si seguín en él despois de facer esta catalogación e tal, moito ten que ver ao personaxe, non? O personaxe de Roche é un personaxe, bueno, pois un pouco atípico, pero con unha ilusión tremenda por todas estas cousas que el foi atesorando aí, nunca mellor dito, como se foran tesouros, e me contaxou esa parte de ilusión. O sea, eso foi importante, senón de verdad que sí, igual hubiera tirado a toalla ao principio, sí.
Esto ha salido.
Escoitando a Sebastián Rodríguez, pero estamos aquí todos falando ao mesmo tempo, ademais, porque teñen moitas historias interesantes todas as persoas que están aquí compartindo este ratito con nós. Bueno, él dicía, Sebastián Rodríguez, que había tanto que non sabía por onde empezar. Tanto tiña Rocha nos galpóns que non sabía por onde comezar coa traballo. E logo tamén falamos coa restauradora, María Cao. Ela tamén tivo moito traballo, moi minucioso, moi delicado, porque había moitas pezas que eran de madeira e outras que tiñan ferraxes en medio da madeira, e había que ter moito cuidado para non deteriorar pois, todo iso.
De Burela restauraba moi ben, eh?
A restauradora, María Caro, imola escoitar tamén.
En comezo o traballo que máis tiña era un traballo de limpeza, porque, bueno, estar así almacenadas nunhas condicións non idóneas, pois se fixo un traballo exhaustivo de limpeza mecánica, e logo sí que houbo peciñas, bueno, sobre todo os metais, que houbo que estabilizálos, os metais sí que estaban bastante mal. As pezas de madeira mal non estaban, algunhas sí que tiña alguna falla estructural e houbo que, bueno, arranxala, mas ou as peciñas que máis deron un pouco máis de traballo realmente foi o metal. Normalmente as peciñas de metal se fai unha analítica das pezas, se mira o tipo de oxidación que teñen e dependendo do tipo de oxidación que teñen, pois se aplica un tratamento ou outro. Neste caso o tratamento, bueno, as pezas maioritariamente eran de ferro e se aplicou un estabilizador a base de, bueno, de tánico, normalmente se aplican tánicos. Moitas foron descloruradas tamén, porque sí que tiñan moitos cloruros, se eliminaron os cloruros de moitas das peciñas pequenas, e nas grandes, pois, bueno, foi un pouco máis complexo, pero tamén se levou a cabo o mesmo tratamento. Penso que foi, bueno, mes e medio foi un traballo así bastante intensivo, sobre mes e medio foi, pero bueno, foi traballo intensivo, mañán tarde, unha e outra, sabes, sí, foi un pouco locura, porque bueno, algún día pola semana eu tamén estaba facendo outro traballo a maiores, e bueno, era andar así un pouquinho, bueno, fixemos o que puidamos. O traballo foi minucioso. Entón, as pezas que máis complicación puideron dar foron as que tiñan madeira e metal á vez. Porque no momento que tratas o metal, pois tens que ter moito cuidado con a madeira, porque os estabilizadores de metal normalmente se, bueno, poden interactuar aí no material, na lignina da madeira. un traballo minucioso e hai que ir con cuidado, non son traballos, son traballos que aunque se poidan facer con un pouquiño de presa, non, máis ben é manter un ritmo e, bueno, iso non deixar o ritmo, é ir pouco a pouco, normalmente se di eso, que as cousas de Palacio van despacio. Neste caso, despacio foron, pero bueno, ao mellor podían ter ido un pouquinho máis despacio, pero bueno, foi feito a tempo, bueno, deu tempo de facer todas as pezas ben, de revisar todas as pezas ben, e bueno, o único inconveniente normalmente, así, nas pezas con moita madeira, sempre o problema de xilófagos, porque, bueno, se desinfectaron moi ben, foi feito tamén con moito cuidado e mirando que todas as pezas máis ou menos quedaran eso, ben tratadas, mas sempre é algo que pode resurxir no momento en que están almacenadas. Bueno, iso despois é unha condición de cuidado do entorno, non?
Claro, había moito bicho, moita carcoma ou demais?
Bueno, había pezas que non tiñan apenas ou estaban inactivos, polo menos. E sí que había outras que tiñan bastante. De feito, nos carros, hai dous carros, e nun dos carros os xilófagos estaban, non había presenza, había buraquiños, pero non se notaba a presenza de que andivesen por aí. Sin embargo, noutro, sí que, bueno, xa deu bastante máis chollo, un pouquinho máis chollo desinfectarlos.
Pois xa ven. Así é como conta todo o traballo que tivo que facer, porque claro, as pezas vanse deteriorando co tempo, cos bichos, ¿no? A polilla, a carcoma e demais, e tamén coa humidade que temos aquí en moitas ocasións. Dígame, alcaldesa, unha preguntiña. Dígame si en algún momento, porque esta obra, pues claro, comezaron vostedes dende o 2018, levamos 3 anos, ¿no? Ata que isto convertiuse en nova realidade, pero partían pues dunha serie de obxectos, aperos, carros, moitísima cousa que tería Xosé Rocha acumulada nas súas casas ou nos seus galpóns. Cando vía todo eso e vía onde quería chegar, nalgún momento desesperou e dixo: isto é imposible.
Bueno, a verdade é que quem me coñece sabe que eu nunca dou nada por imposible. Vamos intentalo. E así foi, entonces. Pois, como decía, non, no 2018 iniciamos a obra, pero xa habíamos presentado en 3 ocasións este proxecto para intentar captar financiación para poder facela, non? Evidentemente, no camiño, pois claro, moitas trabas, 3 veces para poder rehabilitar o edificio.
De feito, dicía que chovía aquí dentro,
Sí, efectivamente, aquí, pois chovía, estaba moi deteriorado, e dende logo eu sentía que, digo, teño un edificio no propio casco urbano de Trabada, pois que me vai caer, que pode pasar un inverno ou dous, pero que vai empezar a caer. Entón, bueno, foi cando decidimos facer o proxecto de rehabilitación da escola, non? Rehabilitamos a escola, acórdome que fora por unha subvención en concurrencia non competitiva e que eu mesma tramitei ás 12 da noite e ás 00:09 a tiña presentada. E logo, pois, de facer a obra, conseguimos tamén financiación para facer a urbanización fora, ter esa plaza toda aberta que lle dá protagonismo precisamente ao edificio. Logo solicitamos axudas tamén que nos viñaron denegadas para poder facer o equipamento do museo, iso tamén nos retrasou outro ano máis, pero ao final fomos capaces, non? Eu acórdome de falar con Sebastián precisamente, que falaba anteriormente, cando iniciamos as conversas para precisamente facer o proxecto de musealización, que era: non vamos acabar, porque agora temos os cartos, pero faltaba, claro, pois o tempo. E cando tiñamos o tempo, a mellor faltaban os cartos. Isto pasa como nas casas, non? Pero bueno, a realidad é que hoi podemos estar aquí todos e, desde logo, pois, disfrutar de que teña, pois, este uso público, non? Co que naceu o museo. E, dende logo, pois, unha vez máis, agradecerlle a Rocha, porque sin él, sin a súa xenerosidade, pois non o teníamos a disposición de todos os veciños e veciñas e visitantes que se queiran achegar.
Agradecer tamén a todas as persoas que nos acompañan aquí hoxe porque participaron nos vídeos que gravamos precisamente para que a xente poida coñecer como era o que leva por nome o museo, a vida de antes, a colección de Xosé Rocha. Gracias a todas e a todos porque sin vos, pois este proxecto non sería como é, que eu digo sempre. É un proxecto que nace do pobo, que queremos que teña raíces fortes aquí e que queremos que todos os trabadenses se sintan orgullosos de donde vimos e cara a donde imos, porque sempre digo que é preciso conocer o noso pasado para poder disfrutar do presente e saber a donde queremos chegar. E vou rematar, sí, con algo que me conmoveu escuitando a todos, que é que antes eran felices, máis felices se cabe ca son agora. Para min eso é o máis importante. Ojalá sepamos as nosas xeracións ter esa felicidade e disfrutar realmente das cousas máis pequenas que temos no día a día, que son as que realmente importan, porque ás veces por pensar en mañá perdémonos todo o que vivimos hoxe. Así que, dende logo, pues, poñer en valor que, a pesar de todo, a pesar de ser unha vida dura, eran felices, eso é o máis importante, e é o que todos dentro de un mesmo ten que buscar, intentar ser felices e facer felices aos demais.
Perfecto, perfecto. Ni máis que decir, di Rocha, perfecto, mellor non se pode falar. Claro que sí, porque vostedes eran felices, como dicía precisamente Isabel, con 8 anos muxindo, pero era feliz.
Mi infancia feliz, traballando, indo ao monte, indo á terra, indo a coxir as vacas, indo á agua, a lavar o río. Éramos, xuntábamos a mellor 20 ou 30 todos pícaros a xugar a todo. Xugábamos a mediodía mentres os maiores dormían, nosotros nos cabanos por aí a xugar 2 horas, pola tarde cas vacas, pola erva, e pasábamos lo bomba. Ahora non ves a naide en todo o día, non falas con naide en 15 días, non. Entonces eu fui moi moi feliz, eu, desde logo.
Agora as aldeas desapareceron, non se ve a xente está metida na casa ou non se onde está.
Ai, tampouco,
se pasa a xente. Coche, dice, xa Dios, non sabes quen é. Antes viñan cas cochas ao cocho, cas vacas ao boi, que viñan ao moín a moer con burros, con carros, estaba todo cheo. Ibas ao monte, estaba todo cheo de xente, con vacas cavando, rozando, plantando. Ahora non vas. Vas ao monte e tens que dicir onde estás, senón, se che pasa algo...
Non se entera ninguén.
Non se entera nin Dios. Ali morres ali e ali quedaxe.
Efectivamente, ¿saben a qué se dedica ahora a xente?
Adelanto.
A estar todo o día con móvil e con WhatsApp, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora non falan entre eles.
Esas tecnologías foi o que... Pero que non estar
comendo, non aparece estar comendo un taco móvil de outro un lado e outro de outro.
Silveria, contánolo, contánolo, pero aquí o micro, que se nos está falando coa compañeira. Contánoslo a todos.
Que?
Isto que estás falando con...
No, porque ahora igual está nunha mesa unha parexa comendo e un taco móvil dun lado e outro do outro. Nin fala sequera.
Nin
se fala. Antes non, se estábamos todos...
Oi, que Rocha acorda nesta casa vivindo 18 personas. Nesta casa. 18 personas.
Nesta casa, na súa casa ou
no? Nas dúas casas.
Este museo forma parte da súa vivienda,
non? E dúas viviendas. 18.
E agora falamos dos povos baleirados.
E agora está todo baleiro. É había máis xente aquí na escuela, que había toda a calle desde o Miqueima.
Pero éramos na nosa casa 10, eh?
Que existe, aquí entradada, calquera que podemos citar. Había máis xente antes nunha casa que agora en todo o barrio. En todo o barrio. Non había xente que...
E cantos había xente redondo e agora que estáis dous? Tú e a Figueña.
É verdade.
Pero que agora programamos tamén a cantidade de fillos que podemos ter, ou perros, porque agora a xente non ten tanto fillo, pero ten perros.
Hai que tratar de crear algo, algo, aunque non sea moito. E sobre todo luitar para que veñan os peregrinos por aquí. Sempre han deixar algo, e sempre han falar ca xente.
Sempre deixan algo.
Porque eu se vexo un peregrino e sentas aí, ás veces, nos bancos, e sento meu tamén e falo con eles, cambias impresións. Sempre aprendes algo.
Bueno, nese senso, dende a alcaldía están vostedes traballando moito polo peregrinación, polo camiño norte, e por recuperar e impulsar todas as vías, non?
Efectivamente, nos posicionámonos como porta de entrada a Galicia pola ría de Abres, e ademais vimos de abrir agora un albergue en Sante que rehabilitamos, ten 7 plazas, e que xa se quedaron nel varios peregrinos, e a verdade é que están encantados. Pasaremos vos fotos, porque de feito estivemos onte sacando fotos precisamente para promocionar a través da páxina de turismo de Trabada, porque a verdade é que se quedan impresionados ca calidade do equipamento que ten ese museo. Obviamente, nós o que queremos é que de cara ao próximo ano, pois claro, esperamos que crezca exponencialmente o número de peregrinos que pase por esta ruta. Fai 2 anos, a verdade é que pasaban moitos, e despois da crise do COVID, pois é verdad que o número se veu reducido, pero dende logo, con este servicio, creemos que vamos ser capaces de atraer máis peregrinos. Tamén enviamos información aos albergues que están situados en anteriores etapas a nosa para que dispoñan de esta información os peregrinos á hora de programar a súa viaxe.
Importante que recalen tamén aquí en Trabada, porque ademais teñen vostedes, bueno, unha paisaxe perfecta para pasear e para coñecer, e logo tamén poden, por exemplo, facer unha reserva, decir, queremos ver o museo etnolóxico e demais, se poden programar as visitas, que creo que non falamos.
Sí, efectivamente, de luns a venres, con un día de antelación, podemos programar as visitas, se chaman ao número de teléfono do concello, e desa forma, pois, lles vimos abrir, e amablemente, pois, lles tamén trasladamos que é realmente este museo para nós, non? E logo, o fin de semana, pois, temos aberto de 10 a 1 e de 4 a 8 da tarde.
Pois aí teñen vostedes preparado para recibir a colexios, que seguro que vai ser moi didáctico e moi interesante para os nenos, porque están as pezas, eu penso que están moi ben expostas, moi ben cuidadas, moi ben ensalzadas, non só pola colocación, senón pola iluminación, pola musealización que fixeron de todas estas, pues, magníficos tesouros. O que pasa é que eu sei que Rocha ten moitísimo máis nas súas casas, pero, claro, non se pode amosar todo. Ten que poñerse simplemente un pequeno exemplo. E aquí temos un exemplo precioso, e ademais temos unha escola e todo. Porque teñen a escola con mapa. O mapa ten as Vascongadas, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva. Ademais, no mapa de Europa consta aínda Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Antiga URSS, que agora xa non existe, non? É dicir, son os mapas antigos. Aí hai material antiquísimo, e para os colexios é fantástico, para que aprendan os nenos. E logo que dicía, pues, por exemplo, María Cabo, Sebastián Rodríguez, a restauradora, ou tamén o encargado de facer todo isto, e a catalogación das pezas. Hai pezas moi especiais. Algúnas que eles dicían, esta ten que estar aquí colocada, esta é importante que este aquí porque ten que amosarse. Imos escoitaros a ambos, a María Cao e a Sebastián Rodríguez, con esas pezas especiais.
Pois mira, houve un especial unha roca que estaba bastante ben, que a verdade nunca vira así unha peciña destas do liño así tan enteira, porque normalmente teñen, son pezas moi finiñas. E despois unha desgranadora tamén, que tampouco a vira nunca, e me chamou moita atención. Aí sí que foi un traballo un pouco máis tal, porque bueno, era moito ferro e con madeira, e eran engrenaxes, bueno, ir dando yo os engrenaxes pouco a pouco, revisando. Sí, foi, pero bueno, foi un traballo moi gratificante. Foi moi gratificante, porque son cousiñas que non coñeces, pois aprendes a maiores. E son cousas curiosas, son cousas moi curiosiñas. A verdade é que Rocha ten un tesouro.
Bueno, entonces, bueno, claro, hai zona, hai partes do museo, bueno, que me gusta máis, outras pezas tal, pero sí que é verdade que, bueno, hai un carro que non é tanto porque sea máis bonito e tal, pero sí que nos dou moito traballo. Contamos tamén coa colaboración de María Cava, restauradora, que fixe un traballo impresionante, porque as pezas, ademais de ser moitas e bueno, e moi variadas, o problema que tiñan era que estaban en unha, bueno, unha situación de conservación moi 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 complicada. Entón, bueno, pois sí que hai un carro de vacas que nos dou bastante traballo, e que tuven que, bueno, aparte de que María o restaurou moi ben e consolidou-no para que non se se estropeen y siga habendo pues bichos, ¿no?, dentro, para que luego no afecte tampoco al museo ni nada, pues pues hubo que reformarlo un pouco e nos dou un pouco máis de traballo de artesanía, digamos, non? Aí tamén hubo que fazer un pouco de, bueno, de carpintero, artesán, digamos, pero bueno.
Pues a ver, estamos aquí escuchando esas pezas maravillosas das que nos estaban a falar, e ademais imos escoitar nada un dos últimos testimonios tamén das persoas que fixeron isto. Agora imos escoitar a Pepe Barro, encargado tamén da musealización, do obxectivo final do museo, vale? De cal é a pretensión deste museo que leva o nome de Xosé Rocha, que está aquí o meu carón, eh? Escoitamos a Pepe Barro.
Pensamos no visitante de fora, non? De fora de Trabada, ou de fora do mundo agrario, pero tamén é importante os propios veciños, non? Ou veciños de Trabada ou de outros lugares, non? Que aínda teñen perto ese mundo pasado, non? Eu lembro unha rapaza nova que coñecimos en Trabada, que, bueno, comentaban, bueno, non sei se ti coñeces, e dices, sí, eu desto teño todo na casa, dixo ela, ¿no? Pero o feito de velo posto nun museo, nunha tarima, iluminado, con unha cartela, estalles intentando explicar que aquelo non é algo que hai que desgotar, non, non é, é que é algo que hai que valorar, que é unha peza que conta, que, e eso eu creo que tamén é unha pedagogía importante, non, que hai que conviña facer.
Aí están as declaracións. Obxectivo do Museo Etnológico.
No, digo Xosé gracias
Rocha,
a quen.
Que está aquí con nós. Estábamos falando tamén desas pezas especiais e ademais, por favor, quería que Rocha me contase o micro isto que me estaba contando antes de como facía o chourizo o seu pai.
Sí. Era meu abolo.
O avó.
O abolo que facía os chorizos. Pois era nunha maquininha como esa. Metíanlle o picadillo, como dicen en Asturias, o aquí chamanlle zorza. E tira, entón, por debaixo tiña un tubo. E despois tiña unha prensa para eso. E os chorizos. E a carne picaba, non?
Muy bien, muy bien.
Unha brosa, que chamanlle brosas as machadas ou bueno, a macheta, como lle chaman, picaba encima dun cepo a carne. Entón, como o cepo soltaba trozos, iba tamén mezclado. E comía eso todo.
Daba igual.
E máis comer.
E non pasaba nada, porque ao menos comía.
E non pasaba nada, nin había desinfección ningún.
Estaban máis sanos do que estamos agora.
É verdad. As cousas cambiaron muchísimo, Muchísimo cambiou todo. Sí,
cambiou todo moitísimo. Pero como ven vostedes, eles tiveron unha infancia moi feliz. Eles están contentos do que aprenderon.
Vamos a esa vida, pois claro. Dámonos cuenta o cambio tan grande que houve.
Eles deixan este legado. Este legado que é moi importante.
Además, cambiou moito a mentalidade.
Cambiou a mentalidade.
Muchísimo. Houve un cambio de mentalidade increíble.
Valorábamos máis as cousas antes, non?
Hombre, claro. Claro, porque tenen máis valor. Agora naide lle pon importancia a nada. Hoy compras uns zapatos en vez de ir arreglados, tírelos atrás outros.
Non facemos máis que comprar, non arranxamos nada.
Se está ben a economía, senón tamén, porque veremos a ver como se pon isto a pandemia, ou isto, esa pandallada como lle chaman, a ver que sale de aí.
De aí vamos para adiante, está se acabando.
A economía non vai ser bollante, No. Vai se pasar uns anos, eu non, porque eu xa sou un vello e aí morrer, pero os novos non o teren fácil,
Vai ser unha lección de vida, seguro que sí, porque vostedes tiveron moito menos, saíron adiante e ademais foron felices.
Se queren traballar na administración, na xunta, no ayuntamiento, pois claro, o monte non hai naide, son que diga minuto, onde estaba todo o mundo no monte, agora non hai naide no monte.
Pois aí estamos, acabase noso programa, acabase noso programa.
Había que ir cavar.
Aquí, claro.
Un día dixenlle un cura,
Non podemos seguir, pero nos vamos a seguir, nos vamos a seguir. Pero os nosos ointes, despedímonos deles porque non queda máis tempo, por favor. Continúen informados na COPE. Moitísimas gracias a todos vostedes por estar aquí con nos. Lembren, visiten o Museo Etnográfico Xosé Rocha, en Trabada, aberto para todas as persoas, chaman, piden cita e para os colexios tamén. Non teñen máis que concertalo. Gracias a todos. Boa tarde a todos.